ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir, studiyada mən, İlkin Məmmədovam. Həftə içi hər gün, axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12.226 GHz tezliyindən, Türksat Pekində isə 11.976 GHz tezliyindən canlı dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Azərbaycanda qiymətlər qalxır, necə olur ki, Naxçıvanda yox? Bir kişinin məhkəməsi, İntiqam Əliyevin üzünə məhkəmədə kimlər necə durur? Aşfəhm mərcəçiləri Bakıda nəyi monitoring eləyir, kimlə eləyir və nəticəsi nə olacaq? Rusiyada Boris Nemtsovun qətlini Azərbaycan mediası necə işıqlandırdı? Bankların iri məbləğdə kredit verməməsi və ancaq dollarla kredit verməsi haqqında məlumatlar nə dərəcədə doğrudur? Və Azadlıq Live-da günün sualı. Məhkəmədə zərər çəkən ya şahid ifadələrinə nə qədər güvənmək olar? Məsələn, sən özün hansı halda buna gedərdin? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarınızı yazın və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Və ya sorğumuza qatıla bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Martın 3-də Sofiyada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Bolqarsanlı həmkarı Rosen Plevneliyev arasında təkbətək görüş olub. Görüşdə siyasi, iqtisadi, energetika, humanitar və mədəni sahələrdə daxil olmaqla iki tərəfli əməkdaşlıq və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Səfərin sonunda tərəflər arasında mədəniyyət, turizm, və bir sıra digər sahələrdə sazişlər imzalanıb və birgə strateji tərəfdaşlıq barədə birgə bəyannamə imzalanıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi martın 4-də Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü Orxan Eyyubzadə barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Binəqədi rayon məhkəməsi ötən ilin oktyabrın 15-də onu 2 il azadlıqdan məhrum eləyib. Apellyasiya şikayəti də bu qərardan idi. Prosesdə Orxan Eyyubzadə də iştirak eləyib, bu çıxışında məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini deyib. Orxan Eyyubzadə ötən ilin mayında tutulub polisə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ən aşağı həddə düşüb. Amnesty International təşkilatının yaydığı son yeni hesabatda belə deyilir.
Hesabatda bildirilir ki, hazırda azı 22 vicdan məhbusu, saxtakarlıq, mənimsəmə, qanunsuz narkotik maddələrdən istifadə və hətta casusluq kimi qondarma ittihamlarla həbsdədir. Təşkilatın Asiya üzrə direktoru John Dalhousen deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hazırda Avropanın ən repressiv rejimləri sırasındadır. Hesabatda həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla və Arif Yunuslar, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev və jurnalist Xədicə İsmailovanın adları çəkilir və bildirilir ki, son həbslərdən sonra bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ən aşağı həddə düşüb. Təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini bütün vicdan məhbuslarını dərhal azad etməyə, ifadə və sərbəst birləşmə azadlıqlarına görə hədə qorxu və cinayət işlərinə son qoymağa çağırır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını və bu cür bəyanatların qərəzli olduğunu deyir.
Qeyd edək ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov bu bəyanatı da qərəzli adlandırır və bildirir ki, məqsəd Olimpiya, Avropa Olimpiya onları ərəfəsində Azərbaycanı imzinə kölgə salmaqdır. O bir daha bu bəyanatı qərəzli adlandırır. Azərbaycanın Silk Waves şirkəti 3 ədəd Boeing 747 təyyarəsi sifariş eləyib. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Təyyarələrin ümumi məbləği 1,1 milyard dollardır. Şirkətin Silk Waves şirkətlər qrupunun prezidenti Zahir Axundov bildirib ki, yeni təyyarələr şirkətin işini daha da yaxşılaşdıracaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Rusiya müxalifətdə olan siyasətçi Boris Nemtsovun qətli kimi rüsvayçılıq və faciələrdən yaxa qurtarmalıdır. Putin qeyd eləyib ki, polis siyasi qətlilər son qoymalıdır. Putin bunu martın 4-də Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri qarşısında çıxış eləyərkən deyib.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе
резонанс doğuran cinayetlere daha ciddi dikkat yetirilmelidir. O cümleden de siyasi matibdir. Nihayet ki Rusya'nın bugünlerde gördüğümüz ve yaşadığımız kimi rüsvay ve faizlerden kurtarmak lazımdır. Boris Nemtsov'un hayatsızcasına paytaxtın merkezinde öldürülmesini demek istiyorum.
İmiye vedu ubistvo, derskoye ubistvo Borisa Nemtsova прямо в центре столицы.
Vladimir Putin hükümetin sert tənqidçilərindən olan Boris Nemtsov fevralın 27-sində Moskvada öldürülüb. Bir çox tənqidçilər hesab edir ki, bu qətl arxasında hakimiyyət durur, Moskva ittihamı rədd eləyir. İranla ABŞ, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları yekunlaşdırıblar. Cenevrədə ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry və İranın xaricilər naziri Məhəmməd Zərif Cavad danışıqlar aparıb və Məhəmməd Zərifin sözlərinə görə danışıqlarda müəyyən irəliləyiş əldə olunub, amma hələ çox işlər görmək lazımdır. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə danışıqların hələ də çətin olaraq qaldığını bildirir. Qeyd edək ki, İranla İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda İran, ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya rəsmiləri nümayəndələri iştirak edirlər. Məqsəd İranın nüvə proqramını dayandırması və bunun əvəzində ona sanksiyaların azaldılmasıdır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçülə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bir daha salam, Azadlıq Live davam eləyir. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, bugün Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri İntiqam Əliyevin məhkəməsi keçirilib və həmin məhkəmə prosesində İntiqam Əliyevin işi ilə bağlı onun rəhbəri olduğu cəmiyyətdə mühasib olan Gülşən Orucova və digər zərər çəkən kimi dindiriliblər və Gülşən Orucova vəkillərin suallarını cavablandırandan sonra onun istintaqa verdiyi ifadələrlə məhkəmə ifadələri arasında ziddiyyətin olduğu ortaya çıxıb və Orucova bunu vəkillərin o zaman ifadə verərkən onu düzgün başa düşməməsi ilə izah ediblər və sonrasa Gülşən Orucova bütün bu işlərdə maliyyə hesabatlarından İntiqam Əliyevin xəbərdar olduğunu iddia edib, məsələn, tərcüməçi kimi bacısının adına pul sənədləşməsindən söhbət gedirdi. İntiqam Əliyev bu iddiaları əsassız sayıb və bildirir ki, donor təşkilatlara təqdim olunan maliyyə hesabatlarının heç birində Gülşən Orucovanın bacısının adı keçmirdi və bunu sübut edən bütün sənədlər istintaq orqanının əlindədir və dəfələrlə vəsatət qaldırılmasına baxmayaraq o sənədlər bizə qaytarılmır ki, İntiqam Əliyev belə deyirdi, burada onlardan sübut kimi istifadə eləyək. Bunu sübut edən bütün sənədləri onlar özləri qəsdən götürüblər. Gülşən Orucova sonra vəkillərin də bəzi suallarını cavablandırmadan imtina edib və nümayəndəsinin Orucova verilən suallara müdaxilə etməsi isə həmin məhkəmə prosesində vəkillərin etirazına səbəb olmuşdur. Onlar nümayəndəni zərər çəkənin ifadəsinə təsir göstərməyə ittiham edirlər. Hətta bu zaman yaranan qarşılıqda Gülşən Orucovada müdafiə tərəfinin özünü reklam eləməsi ilə bağlı ittiham səsləndirib ki, İntiqam Əliyevin yanında oturan vəkillər ancaq özlərini reklam eləməklə məşğuldular. Həmin məhkəmə prosesi haqqında ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Facebookda və Twitterdə də Azadlıq Live gün boyu yenilənən blogumuzda bugün baş verən məhkəmə prosesi ilə bağlı ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz və fikrinizlə bölüşə bilərsiniz. Məhkəmədə zərər çəkən ya şahid ifadələrinə sizcə nə qədər güvənmək olar? Məsələn, siz özünüz hansı halda buna gedərdiniz? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu da yerləşdirilib və sual belədir ki, məhkəmədə kiminsə üzünə durardım, əgər maddi marağım olsa 14.3% dinləyici belə səs verir. Məni işdən çıxarmaqla hədələsələr, bununla bağlı heç kəs bu variantı seçmir. Kiminəsə qisas almaq üçün məhkəmədə kiminsə üzünə durardı, yenə də 14%-dən çoxu bu variantı seçib. Məni həbs eləməklə hədələsələr variantını seçənlər də 15%-dir. Ailə üzvlərini şantaj olunsa da bu qədər adam yenə də məhkəmədə kiminsə üzünə durardı. Heç vaxt heç kimin üzünə durmaram, deyənlər isə ancaq 43% təşkil edir. Bu, elmi sorğu deyil, amma siz də sorğularda gəlib iştirak edə bilərsiniz və ən azından fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Və ya fikrinizi bölüşmək üçün Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində gəlməmiz mümkündür. Məhkəmədə kimisə üzünə dura bilərdim, məyə əminsənmi, səni buna məcbur eləyəcək heç nə yoxdur, varsa nə ola bilər? Sual belə idi və Emil Məmmədov, Facebook istifadəçisi yazır ki, yalancı şahidliyin və şərəfmanın İslamda cəzasını bilən adam məhkəmə zalından 1000 metr aralıdan keçər. Elnur Rəhimli yazır ki, buna vadar olmağa ancaq ailə səbəb ola bilər, ancaq düşüncəsi, qeyrəti, namusu olan şəxs bunu heç bir zaman eləyə bilməz. Talib İbrahimov yazır ki, əşi bunların yalandan o qədər üzə duranı var ki, sadəcə kimisə yanında yaxşı olmaq üçün. Və Müşfiq Qazəryar yazır ki, gəlin boğazdan yuxarı danışmayaq, əlbəttə var, 99% insanın buna vadar eləyən şey ayrədir. Günlar İbrahimova deyir ki, yox, dura bilməzdim. Aygün Nəsirova da iddia edir ki, vicdanı olan adamı heç kəsə və heç nəyə məcbur eləmək olmaz. Siz də Azadlıq Radiosunun internet saytına yərin və fikrinizi bölüşün. Məhkəmədə zərər çəkən yaşayid ifadələrinə nə qədər güvənmək olar və siz məhkəmədə kiminsə üzünə dura bilərdinizmi sualı ilə bağlı. İndi isə Azərbaycanda keçirilən məhkəmə proseslərini bir zamanlar monitoring eləyən, indi isə siyasi məhbusların işi ilə bağlı və Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri monitoring eləməli olan Avropa Şurasının həm məruzəçiləri Azərbaycana səfərə gəliblər, Aşma Monitoring Komitəsinin üzvləri olan Tadeusz Iwiński və Pedro Argamont Bakıda səfərdədirlər. Onlar nəyi yoxlayırlar, kimlərlə görüşlərdə yoxlayırlar, necə yoxlayırlar və bunun nəticəsi nə olacaq? Həmkarların bu suala cavab axtarır.
Onlar dedi ki, bizim cəmi az vaxtımız var. Mən dedim, onda az vaxtımız var, bəlkə ilə heç danışmaq olmasın.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri ilə martın 2-sində keçirilən görüşdən narazıdır. Aşpa Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Tadeusz Iwiński və Pedro Argamont Bakıda səfərdədir. Səfər zamanı onlar rəsmlərlə, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Hafiz Həsənov da həm məruzəçilərlə, hüquq müdafiəçilərinin görüşündə iştirak edib. O görüşdə siyasi məhbuslardan ümumi vəziyyətdən söhbət açıldığını bildirir. Hafiz Həsənov görüşü erkən tərk etdiyini, geniş məlumat verə bilməyəcəyini dedi.
Məsələn, ümumi danışıldı da bu həmişəki problemlərdən Azərbaycan müxtəlifərlə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərdən danışıldı. Onlar dedi ki, biz başqa görüşə tələsirik, vaxtımız yoxdur. Mən də ona etiraz elədim və görüşdən çıxdım ki, siz görüşü düzgün planlaşdırın, çağırırsınız, 45 dəfə gözləmişik, ondan sonra deyirsiniz vaxtımız yoxdur.
Hafiz Həsənovun erkən tərk etdiyi görüşdə hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocaman, Novella Cəfəroğlu, Səadət Bənənyarlı, Rəna Səfərəliyeva, Samir Kazımlı və Nidanın İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər də iştirak edib. Görüş iştirakçılarına Rəna Səfərəliyeva da qısa məlumat vermək üstünlüyü verdi.
Onlar necə vəziyyəti qiymətləndirirlər bu barədə mən sizə heç nə deyə bilmərəm, çünki bu barədə heç nə danışılmadı. Ümumi söhbət getdi, ümumi QXT-lərin durumundan, iş qrupdan, belə ümumi söhbət getmişdi. Amma onlar vəziyyəti necə qiymətləndirirlər bu barədə onlar bizə heç nə danışmadılar. Onlar ümumiyyətlə özləri heç nə danışmırlar. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ümumiyyətlə ölkədə müasir durum və QXT-lərin vəziyyəti barədə söhbət açılır.
Aşpa Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Tadeusz Iwiński və Pedro Argamont martın 1-dən Bakıda səfərdədirlər. Onlar Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 21 öhdəliyə necə əməl etməsini monitoring edirlər. Həm məruzəçilər artıq bəzi rəsmi dairələrlə də görüşlər keçiriblər. Martın 2-sində onları prezident İlham Əliyev qəbul edib. Onlar həmçinin Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovla da görüşüblər. APO İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Səməd Seyidov ölkədəki siyasi sabitlikdən, iqtisadi inkişafdan söz açıb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi prosesindəki mövcud durum barədə məlumat verib. Spiker Oktay Əsədov bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşıb və qurumun konvensiyalarının əhəmiyyətli bir hissəsini imzalayaraq ratifikasiya edib. Həm məruzəçilər martın 2-sində Milli Məclis Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin sədri Əli Hüseynli və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanov ilə də görüşüb. Martın 3-də isə onlar Baş Prokuror Zakir Qaralov və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüblər. Həm mərzaçı Tadeusz Iwiński qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı görüləcək işlərlə maraqlanıb. Sualları cavablandıran Məzahir Pənahov vətəndaşların seçki hüquqlarının təmin edilməsi üçün atılacaq addımlar və nəzərdə tutulan layihələr barədə ətraflı məlumat verdiyi bildirilir. Onlar həmçinin siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə edən vəkillərlə də söhbətləşiblər. Görüşdə iştirak edən vəkil Fuad Ağayev bildirib ki, görüşdə görüşdə həbsdəki siyasi məhbuslardan QHT-lərdəki vergi yoxlamalarından söz edilir.
Rauf bir qədər olan bağlı məsələləri qoydum ki, uzun müddət istintaq aparılır və əsasız olaraq həbsdə saxlanıldı. Qeyri hökumət təşkilatlarından bağlı məsələyə də toxundum ki, Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyata aldığı müqavilələr qeydiyyata alınmamış kimi qəbul edilmişdi ki, bu da yol verilməzdi. Bu həm mühafizəçilərlə görüş daha səmərəli olardı ki, o zaman ki, onlar əvvəl bizimlə, sonra isə dövlət başçısı ilə görüşərdilər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həm mühafizəçiləri martın 4-ünə dək Bakıda səfərdə olacaqlar. İspaniyalı deputat Pedro Agramunt ötən ilin iyununda Azərbaycanda insan haqları üzrə mühafizəçi təyin olunub. Bundan öncə də o, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mühafizəçisi olub. Teodor Şevinski, Aşpada Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mühafizəçisi vəzifəsinə yanvarın 29-da seçilib. O, bu vəzifədə Maltadan olan Josef Greşi əvəz edib.
Bu, Pedro Agramuntla Hivinskinin Bakıya səfəri ilə bağlıdır. Azadlıq Radiosu internet saytında, Azadlıq Live blogda. Elə məhz bu məsələ ilə bağlı Aşpa tənliyi var. Aşpa tənliyini siz də həll eləyə bilərsiniz. Elə saytımıza gəlməklə tənlik belədir ki, Aşpa Azərbaycan üzrə həm mühafizəçisi Agramunt 2011-ci ildə birinci dəfə Azərbaycana gələndə ölkədə 45-ə qədər siyasi məhbus olduğu bildirilirdi. Bir il sonra 2012-ci ildə Bakıya gələndə siyasi məhbus siyasında 70-ə yaxın adamın adı var idi. 2015-ci ildə Agramunt indi Azərbaycana gələndə ölkədə 100-ə yaxın siyasi məhbusun adı var və sual belədir ki, 2020-ci ildə Agramunt Bakıya gəlsə, Azərbaycanda neçə siyasi məhbus olacaq? Fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bölüşə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində, amma bu promodakı promonu səsləndirən Xəcə İsmail hazırda azadlıqda deyil, o da az öncə danışdığımız məsələdək kimi siyasi məhbusu artıq. Nəyə görə Xəcə İsmail həbs olunub, Azadlıq Radiosu.az unvandakı internet saytımıza girib, öyrənə bilərsiniz Xəcə İsmailin araşdırmaları və son olaraq durumu nə yerdədir və ona qarşı rəsmən hansı iddiamlar irəli sürülüb, amma həmin iddiamlar nə dərəcədə əsaslıdır? Bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytından öyrənə bilərsiniz. Eləcə də Xəcizənin apardığı araşdırmaların, Azərbaycan dövlət məmurlarının biznesləri və korrupsiya faktları ilə bağlı araşdırmaları da saytımızdan oxumaq mümkündür. Və Azərbaycan rəsmlərinin sona günlərdə atdıqları ən önəmli addım olan fevralın 20-də manatın devalyasiyasından danışacaq, çünki fevralın 20-də verilən qərardan sonra rəsmlər eləcə də elə Prezident İlham Əliyev özü də görüşlərində bildirirdi ki, manatın belə dəyərsizləşdirilməsi əksinə iqtisadiyyata xeyri olacaq. İnsanları narahat edən isə qiymətlərin qəfil artımı idi və üstəlik, kreditləri olanları da narahat edən banklara kreditləri necə qaytaracaqlar və sonra kredit almaq olacaqmı? Bununla bağlı məsələlərdir və bu məsələni heç elə də dərindən yox, elə cüzi araşdıranda məlum olur ki, onların narahatlıqları doğrulub. Çünki bəzi banklar istehlak krediti verməyi diyandırıblar, 20 əvvəldə kredit verməyə də ürək eləmirlər. Üstəlik, kreditlər də artıq milli valyuta olan manatla yox, dollarla verirlər. Hərçənd, bütün bunları öyrənmək də elə də çətin olmayıb. Məsələn, bank texnikadan həmkarlarımıza deyiblər ki, müştərilərə maksimum 10 min dollar kredit təklif edə bilərlər. Bir qədər böyük məbləğdə 50 və 100 min dollar kredit verməyə isə bankdan elə də həvəsli görünmürdülər. Üstəlik, bundan ötürü də əməkdaşlar bankdan bildirirlər ki, müştərinin ödəmə qabiliyyətini araşdırandan sonra iş yerindən daşdan keçən, arayış alandan sonra girov qoyulacaq dəyərli bir şey olandan sonra hər hansı bir kreditdən söhbət gedə bilər. O da 30 min manatlıq ev girov qoyana 20 min manatlıq kredit verə bilərlər, illikdəki 24-26 faizlə. Bank standartın da cavabı elə də fərqli olmayıb, 1500 dollara qədər kredit verməkdən 27 faizə qədər söhbət gedir. Bank Respublikadan bizə deyilən bu olub ki, nağd istehlak kreditini diyandırmışıq, lombard krediti veririk, lombarda qoyulan qızıl zinət əşyasının 80% dəyərində kredit təklif veririk. Turan Bankın cavabı nə olub və bu cavablarla bağlı ekspertlər nə deyirlər və Mərkəzi Bank necə eləyə bilər ki, bu milli valyuta ilə kreditləri təmin eləyə bilmirmi? Bütün bunların hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə öyrənə bilərsiniz. Və manatın dərsizləşməsinin ən böyük təsiri də təbii ki, qiymətləri oldu və Azərbaycanın bir çox yerində, xüsusən də gətirilmə malların qiymətləri qalxdı və hökumət bildirsə də ki, ölkə daxilində istehsal olunan ərzaq məhsullarının qiymətləri qalxmayacaq. Bu da belə olmadı, Azərbaycanın bir çox yerində qiymətlərin artımı da manatın dəyərsizləşməsindən daha çox oldu, ancaq Naxçıvanda qiymətlər qalxmır.
Manatın devalvasiyasından sonra Naxçıvanda qalxan qiymətlər dövlət orqanlarının müdaxiləsindən sonra əvvəlki vəziyyətə qaytarılıb. Yerli sakinlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə devalvasiyadan sonra qiymətlər cüzi qaldırılsa da bu alçaq uzun sürməyib. Kəskin qiymət qalxımı isə siqaret və spirtli içkilərdə müşahidə olunub. Bu dövrdə siqaretin qiyməti 80-100, spirtli içkilərin qiyməti isə 30-40% arası qaldırılıb. Sakinlər bildirir ki, bir neçə gün öncə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əməkdaşları market və dükanlara gələrək qiymətlərlə bağlı son təşviqlərini veriblər. Bundan sonra siqaret və spirtli içkilərdə qiymət artımı 20-30%, digər məhsullar isə devalvasiyadan əvvəlki qiymətə salınıb. Yerli sakinlər qiymət tənzimləməsini müsbət qiymətləndirsələr də bu halın uzun sürə bilməyəcəyindən narahatdırlar. Şəhər rayon sakini Vaqif Quliyev deyir ki, qiymətlərin endirilməsini eşidəndə çox sevinib.
Kasıb adamlarıq, təqaüdlə dolanırıq. Çox narahat idik ki, qiymətlər getdikcə qalxacaq. Dünən getdim dükana, gördüm girişdə yazılıb ki, bundan sonra siqaret və spirtli içkilərdən başqa bütün qiymətlər əvvəlki kimi olacaq. İçəri keçib gördüm ki, qalxan qiymətlər əvvəlki halına qaytarılıb. Düzdür, Naxçıvanda ərzaqda elə də artım olmamışdı, ancaq qorxurduq ki, burada da getdikcə qalxacaq qiymətlər. Sağ olsun ki, müdaxilə edib saxladılar, əvvəlki hala qaytardılar. Qalxan təkcə siqaretlə spirtli içkilərdir. Bu da zəruri məhsullar deyil, əsas odur ki, çörək və ərzaq qalxmasın. Ancaq qorxuq ki, bu cür saxlaya bilməyələr. Qiymətlər yenə qalxa. Cəmaət deyir ki, gözdən pərdə açmaq üçün müvəqqəti endiriblər qiyməti.
Qiymət tənzimləməsi alıcıları nə qədər razı salsa da, satıcılar bundan bir o qədər narazıdırlar. Mağaza sahibləri deyir ki, qiymətləri aşağı salmağa məcbur edilsələr də, toptan satış məntəqələrindən aldıqları məhsullar onlara bahalanmış qiymətə satılır. Satıcılar bildirir ki, onları məhsulları aldıqları qiymətə bəzən isə bundan da aşağı satmağa məcbur edirlər. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən mağaza sahibi deyir ki, bir müddət bu cür davam edərsə, iflasa uğrayıb dükanını bağlamaq məcburiyyətində qalacaq.
Bizə gətirdikləri məhsulların hamısında 30-40% bahalaşma var. Biz də bu qədər artırmalıyıq ki, nəsə qazanaq. Bizə səyləşər qoyublar ki, aldığımız qiymətə satmalıyıq. Yəni aldım qoz, satdım qoz. Bunun vergisi var, uçaskovası var. Ailəmizi dolandırmalıyıq. Necə olacaq bilmirik. Deyirlər ki, qiyməti qaldırsaz məsuliyyətə cəlb olunacaqsınız. Biraz da belə davam eləsə dükanı bağlamaq məcburiyyətində qalacaq. Bizim satdığımız məhsulların böyük əksəriyyəti Naxçıvanda istehsal olunur. Bəzi mallar var ki, xaricdən gətirilir. Heç olmasa özləri istehsal etdiklərini əvvəlki qiymətə bizə versinlər ki, biz də dolanaq. Bütün istehsal 1-2 nəfər məmur qohumlarının əlindədir. Bu qadağanı həmin məmurlar ilk olaraq öz qohumlarına tətbiq etsinlər ki, qiyməti qaldırmasınlar. Özləri devalvasiyanı kompensasiya etmək üçün istehsal etdikləri məhsulların qiymətini qaldırıb bizə toptan satış adı ilə verirlər. Sonra deyirlər ki, biz verdiyimiz qiymətə satın, qazansız işləyin. Onlar öz gəlirlərini qazanmaqda davam edir. Yenə əzilən kiçik sahibkarlar olur.
Deyilənləri dəqiqləşdirmək üçün Azadlıq Radiosu Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb. Nazirlikdən qiymətlərin əvvəlki səviyyədə saxlanması haqqında deyilənləri təsdiqləsələr də dükan sahiblərinin iddialarını rədd elədilər. Stat: Naxçıvanda qiymət artımı olmayıb, təkcə siqaret və spirtli içkilərdə cüzi artım olub. Nazirlik heç kimi buna məcbur eləməyib. Necə ola bilər ki, biz deyək ki, məhsulu al və aldığın qiymətə də sat. Bunu deyənlər yalan danışır. Naxçıvandakı müəssisələr heç bir məmur qohumuna aid deyil. Statın sonu. Rəsmi məlumata görə hazırda Naxçıvanda ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına tələbatın önəmli hissəsini yerli istehsal ödəyir. Ötən il Naxçıvanda təxminən 1 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub. Bu məhsullar əsasən Gəmiqaya Holding, Cahan Holding, Ləzzət MMC kimi böyük şirkətlərdə istehsal olunur. Mətbuatda zaman-zaman səslənən fikirlərdə həmin şirkətlərin bir qrup şəxsin monopoliyasında olduğu iddia olunur. İstər Naxçıvan Muxtar Respublikası vergilər, İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri, istərsə də digər səlahiyyətli şəxslər bu iddiaları cəfəngiyyat adlandırıblar.
Naxçıvanın durumu ilə bağlı baş verənləri özəl səhifəmizdə Azadlıq Radiosu internet saytında gəlib izləyə bilərsiniz, Azadlıq Regionlarda rubrikasında. Və son olaraq Rusiyada Boris Nemtsovun qətlindən danışacağıq. Rusiyada Boris Nemtsov bugün anım mərasimi keçirilib və Azadlıq Radiosunun saytında canlı olaraq həmin mərasimi də izləmək mümkün idi və ümumiyyətlə Boris Nemtsovun ölümü ilə bağlı müxtəlif versiyalarla bağlı da video reportajlar da var. Azadlıq Radiosu internet saytı və YouTube səhifəsində bunu izləyə bilərsiniz. Amma Azərbaycanda Boris Nemtsovun ölümü ilə bağlı heç də bir mənalı reportajlar getmirdi. Azərbaycan mediası necə işıqlandırırdı, indi biləcəksiniz.
Rusiyanın sabiq baş nazirinin mavini müxalifət lideri Boris Nemtsov bugün martın 3-də Moskvada dəfn olunub. O, fevralın 27-sində Kremlin sarayının yaxınlığında güllələnib və hadisə yerindəcə keçinmişdi. Bu olay təkcə Rusiyanın özü üçün yox. dünya mediası üçün əsas müzakirə mövzusudur. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın əsas televiziyalarının xəbərlər proqramının kiçik monitorinqini aparıb. Demək olar ki, əksər TV-lər bu mövzuda yalnız Rusiyanın rəsmi mövqeyini səsləndirməyə üstünlük verir. Əvvəl başlayaq Azərbaycan Dövlət Televiziyası olan ASTV-dən. ASTV hadisənin nə vaxt, harda, necə baş verdiyi haqqında məlumat verdikdən sonra rəsmi versiyaları və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qətlə münasibətini səsləndirib.
Hadisə ilə bağlı prezident Vladimir Putinə dərhal məruz olunub. Vladimir Putin qətlin sifariş və təxribat xarakteri daşıdığını bildirib.
Keçək özəl televiziya kanallarına. ATV-də olduğu kimi Lider TV-də də qətillə bağlı yalnız rəsmi versiyalar səsləndirilib. ATV isə rəsmi versiyaların hamısını yox, bəzisini səsləndirib.
Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi bu sui-qəsdə 5 müxtəlif versiya üzərində istintaq aparıldığını bəyan edib. Bu variantlar arasında Putin administrasiyasını nüfuzdan salmaq cəhdi, eləcə də İslamçıların hücum etməsi ehtimalları da var. Müxalifət liderinin yaxınlarına başsağlığı verən Nemtsovun Rusiya tarixində öz izini saldığını deyən prezident Vladimir Putin onun qətlinin təxribat kimi qiymətləndirib.
ATV bu mövzuda xəbərini Putinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Nemtsovun müxalifətə keçməsi ilə bitirib. Nemtsovun ölüm xəbərini bir qədər daha dolğun, eləcə də özlərinə məxsus şəkildə Space kanalı çatdırıb. Space TV Nemtsovun qətlə yetirilmə versiyası kimi aşağıdakıları sadalayıb.
Təhqiqat qrupu qətlin səbəbi ilə bağlı bir neçə versiya üzərinə çalışır. Onlar qətlin xarici sponsorların göndərdiyi pulların bölüşülməsi ilə bağlı narazılıq, Nemtsovun sevgilisi Ukraynalı model Anna Dulitskayın abort edilməsi ilə bağlı məişət zəminində narazılıq versiyaları üzərinə çalışırlar.
Space TV-nin səsləndirdiyi bu versiyalar bəlkə də təhqiqat qrupunun özü üçün də yenidir. Space televiziyası versiyaları səsləndirdikdən sonra xəbəri qətillə bağlı fərqli fikirlərlə davam etdirib. Digər yerli TV-lərdən fərqli olaraq yalnız rəsmi versiya və rəsmilərin münasibətini deyil, həm də başqa fikirlərə yer ayırıb.
Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Boris Nemtsovun qətlini Kremlə qarşı təxribat kimi dəyərləndirib. O bildirib ki, Nemtsov Kreml üçün siyasi baxımdan heç bir təhlükə kəsb etmirdi. Nemtsovun partiya yoldaşları isə qətlin siyasi xarakter daşıdığını və qisas haqqı olduğunu qeyd ediblər. Litva prezidenti Darya Gribauskaitė isə qətlə görə Vladimir Putini günahlandırıb. Ötən gecə Kremlin divarlara qarşısına güllələnən müxalif siyasətçi Boris Nemtsov ölümündən az əvvəl Ukrayna Sabesedin qəzetinin müxbiri ilə söhbətində Putini onu öldürə biləcəyini deyib. Nemtsov bildirib ki, anası onun həyatı üçün çox həyəcan keçirir. Anam real olaraq qorxur. Hesab edir ki, Putin həm real həyatda, həm sosial şəbəkələrdəki çıxışlarıma görə tezliklə məni öldürə bilər. Bu zarafat deyil. Anam ciddi adamdır. O çox qorxur deyə Nemtsov bildirib.
Space TV qətillə bağlı xəbəri Nemtsovun qadınlara marağını xüsusi vurğulamaqla başa vurur. Bu telekanal mərhum Nemtsovu ilk baxışdan qadınlara sevgi etiraf edən, bir nigahı olsa da 4 qadından uşağı olan kişi kimi tanıdır. Xəzər TV Nemtsovla bağlı xəbərdə onun qətildən öncə hədələndiyini vurğuluyor. Digər kanallarda olduğu kimi Xəzər TV-də də rəsmi versiyaları Putinin dedikləri haqqında məlumatlar verir və sonda siyasətçilərin qətillə bağlı şərhlərinə yer ayırıb. Telekanal bəzi siyasi şərhçilərə istinadla iddia edir ki, qətlin sifarişi Rusiyadan kənardan verilib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Boris Nemtsovun anasına ünvanladığı teleqramında deyilir ki, bu alçaq və ikiyüzlü qətlin sifarişçilərinin və iştirakçılarının layiqli cəza almaları üçün lazımi bütün addımlar atılacaq. Onun nüfuzlu müxalifət liderlərindən olduğunu bildirən bəzi politoloqlar qətlin Rusiyadan kənardan sifariş verildiyini hesab edirlər. Putinin düşmənləri onu kəskin tənqid edən Boris Nemtsovu öldürdülər ki, bunda hakimiyyət intiham etsinlər.
Nemtsovun ölümünü Aynes TV baş xəbər kimi çatdırıb. Aynes qətil xəbərini anbaan yeniləyib. Əsas məlumatdan başqa həm də rəsmi və müxtəlif fikirlərə yer ayırıb. Aynes TV Moskvadakı son durum, Boris Nemtsovun son dönəmlərdəki fəaliyyəti, Putini tənqid etməsi, Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə bağlı rəyini çatdırıb. Bu bir hadisənin, özü də Azərbaycandan kənarda baş verən, amma bütün dünyada əsas hadisə sayılan Boris Nemtsovun qətli ilə bağlı Azərbaycan televiziyalarında gedən xəbərlərin xülasəsi idi. Bu xəbəri həm də Azərbaycan üçün ona görə önəmli sayanlar var ki, 10 il əvvəl Azərbaycanda da jurnalist Elmar Hüseynov qətlə yetirilmişdi. Öz yaşadığı evin qarşısında. Ötən 10 ildə Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ də açılmayıb. Azərbaycan telekanalları onun da qətlini eynən Boris Nemtsovun qətl xəbəri kimi daha çox rəsmi mövqelərin işıqlandırılmasına əsasən verirdi.
Belə, Azadlıq Live-də bugünlük bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizi Peykdə, internetdə və sosial şəbəkələrdə dinləməyə və izləməyə davam edə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün müəssisəsində qadaçəmə Romelis Muamzadəş kölmə kolleqibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaqında. Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g. ლაბარაკობს Radio თავისუფლება.
ოთხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
მუსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.